أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. Poštovani džemaate, proširile su se razne skupine sufija i njihova ubjeđenja u mnogim zemljama muslimanskog svijeta. Ljudi su se u pogledu njih razišli na dvije skupine. Jedni ih podržavaju, a drugi im se suprotstavljaju. Kako jedan musliman i svaki musliman da zna stvarnost i istinu u pogledu njih, pa ako su na istini da im se priključi i da ih podržava, da bude uz njih, jednim od njih, ili da bude od onih koji im se suprotstavljaju i da ih se kloni. U ovom i svim drugim pitanjima potrebno je da se musliman vrati na Allahovu knjigu Kur'an i Kerim i sunnet sahih, na sahih sunnet Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem, radeći po riječima uzvišenog Allaha tebareke ve taala: fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul. Pa ako se raziđete u nečemu, to vratite, to jeste obratite se Allahu i njegovom Resulu. U ovome slučaju Allahovoj knjizi i sunnetu Resula sallallahu alaihi ve sellem. Kod sufija su se proširile mnogobrojne novotarije, bid'ati. Radilo se o novotarijama koje su vezane za vjerovanje, za akidu, ili o novotarijama koje su vezane za ibadete. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je često upozoravao na novotarije, rekavši: ijakum wa muhdasatil umur, čuvajte se novih stvari u vjeri. Fa inna kulla muhdasatin bid'ah, jer je svaka novotarija u vjeri, svaka nova stvar, uvedena stvar u vjeru, bid'at, wa kullu bid'atin dalale, a svaki bid'at jeste dalalet. Svaka nova, neutemeljena stvar u vjeri, radilo se o vremenu ili mjestu ili obliku i načinu ili količini, sve je to od uvedenih stvari koje su dalalet, krivi put. Hadis bilježi imam Tirmizi i on je hasanun sahih. Sufije su gradile i grade ono što nazivaju tekijama, želeći naći zamjenu za Allahove kuće, mesdžide i džamije. A u pogledu izgradnje tih tekija i njihovog podizanja, Allah tebareke ve teala nije dao nikakav dokaz niti izun da se one mogu podizati. Allah uzvišeni tebareke ve teala kaže: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, i zaista mesđidi Allahu pripadaju. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, i zato nikoga uz Allaha nemojte moliti i nikome ibadet drugome činiti. I kaže uzvišeni: فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ, u kućama u kojima je Allah dao dozvolu da se podižu, وَيُذْكَرَ فِي هَسْمُهُ, i da se u njima spominje Allahovo ime. يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ, tespih mu čine, veličaju ga i hvale ga i slave izutra i naveče. رِجَالٌ, ljudi, لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ, koje trgovina i kupoprodaja ne spriječavaju i ne zabavljaju od spominjanja Allaha. Wa iqami salati, i uspostavljanje namaza. Wa ita iz zakati, i davanje zakata. Yahafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar, bojeći se dana u kojem će i srca i pogledi biti nesigurni. Dakle, to su Allahove kuće, džamije, u kojima je Allah tebareke ve teala propisao propisani zikr i ibadet njemu uzvišenom i ništa drugo mimo toga. Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem je podsticao na gradnju džamija i mesdžida rekavši: men bena lillahi mesdžiden, ko u ime Allaha sagradi mesdžid, ben Allahu lehu bejten fil dženne, Allah će mu sagraditi kuću u džennetu. Naći ćemo kod sufija da mole i dovama se upućuju i obraćaju drugima mimo Allahu tebareke ve teala. Radilo se o Allahovim poslanicima i vjerovjesnicima, radilo se o dobrim ljudima i evlijama, radilo se o živima ili mrtvima. Oni u svojim spjevovima često ističu i govore: medet ja Resul Allah, spasi nas Allaho poslaniće. I govore: ja Resul Allah, alejkel mu'temed, o Allaho poslaniće, na tebe je oslonac. Spominju imena svojih šejhova, tarikata, o Gejlani, o Rifaji i drugi, prizivajući ih i moleći ih za svoje potrebe. Allah tebareke ve teala najstrožije zabranjuje da se upućuje dova nekome mimo njemu uzvišenom tebareke ve teala, i to ubraja u širk time što kaže: وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ, i ne prizivaj i ne moli i dovu ne upućuj mimo Allaha bilo kome ko ti ne može koristiti niti ti štetu nanijeti. fe in fealte, pa ako to učiniš, fe inneke izem mine zalimin, pa ti si onda od onih koji su nepravedni. Nepravednici na ovome mjestu znači od onih koji su širk Allahu tebareke ve ta'ala učinili. U hadisu Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem, kojeg bilježi imam Tirmizi, koji je hasan sahih, kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem: "Ed du'a'u huwa al-ibade." Dova, to je ibadet. Dova je kao i namaz ibadet Allahu tebareke ve ta'ala, tako da ga nije i da tu dovu nije niti namaz, niti bilo što od ibadeta nije dozvoljeno upućivati bilo kome mimo uzvišenom Allahu tebareke ve ta'ala, makar se radilo o odabranom poslaniku ili bliskom meleku ili dobrom Allahom tebareke ve ta'ala robu, jer je to sve od velikog širka Allahu tebareke ve ta'ala, koji upropaštava sva ljudska djela i čini onoga koji ga je učinio vječnim u džehennemskoj vatri time što čovjek ako učini grijeh velikoga širka pa se ne pokaje Allahu tebareke ve ta'ala prije svoje smrti, Allah uzvišeni mu ga neće oprostiti na ahiretu, kao što kaže: "Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih." Allah neće oprostiti da mu se širk čini. "Wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha." A oprostiće mimo toga kome hoće. Sufije su ubjeđenja da postoje oni koji se nazivaju ebdal i aqtab i eulija, kojima je Allah tebareke ve ta'ala dao u vlast i mogućnost da upravljaju odredbom i da imaju uticaj na događaje u kosmosu. Allah tebareke ve ta'ala nam spominje u Kur'anu Kerimu odgovor mušrika kada ih je upitao: "Vemen yudebbiru l'emr," ko je taj koji svim upravlja? "Fese yekulun Allah," oni će ti sigurno odgovoriti, sigurno će odgovoriti Allah. Dakle, on je taj koji svim upravlja. I u to mušrici koji su bili u vrijeme Allahovog poslanika, ali sad sam nisu ni malo sumnjali. S tim što su u svome ibadetu pridruživali drugi Allahu tebareke ve ta'ala. Nađi ćemo ih isto tako da se obraćaju drugima mimo Allaha tebareke ve ta'ala kod poteškoća i musibeta koji ih zadešavaju. Allah uzvišeni kaže: "Wa in yamsaska Allahu bi durrin," a ako te Allah dohvati sa kakvom štetom, kakvim iskušenjem, "fala kashifa lahu illa hu," nema toga koji će ti to otkloniti mimo njega uzvišenog te bareke ve taala. "Wa in yamsaska bi khairin," a ako ti podari kakvo dobro, "fahuwa ala kulli shay'in qadir," on je taj koji je svemoćan i ništa mu teško nije. Allah uzvišeni nam kazuje o mušricima iz džahilijeta njihovog, kada su ih pogađale razne nedaće, "Summa iza mesekumu durru," a zatim kada vas kakva nedaća zadesi, "fe ilaihi teđerun," onda vi njega glasno molite. To jeste, samo se onda Allahu obraćate, jer znate da vam tada samo Allah može pomoći i niko drugi. A kad se nađu na sigurnom i bezbjednom, onda Allahu tebareke ve ta'ala u ibadetu širk čine raznim kipovima i idolima. Naći ćemo sufije isto tako da pripisuju sebi otkrovenje znanja gajba. Kur'an Kerim ih utjeruje u laž i kaže: kul, reci, la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah. Reci, Allahov poslanice, ne zna niko ko je na nebesima i zemlji gajb osim samo Allah. U hadisu koji bilježi imam At-Tabarani, a koji je hasan, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: la ya'lamu al ghaiba illa Allah. Ne zna gajb niko drugi osim samo Allah. Naći ćemo sufije isto tako da se pokazuju pred svijetom i predstavljaju sa nekim neuobičajenim čudnim pojavama i radnjama, kao što je udaranje sabljom ili to što se bodu šišom ili što gutaju vatru i tome slično, želeći time dokazati da su oni na istini, a drugi na neistini, i da su oni Allahove evlije. A činjenica je i stvarnost da su ta i takva stanja od prokletoga šeitana. Allah uzvišeni kaže: وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ. A ko se okrene od spominjanja Allaha tebareke ve ta'ala, istinskog, propisanog i sunnetskog spominjanja Allaha tebareke ve ta'ala, a ne novotarskog, izmišljenog i nepriznatog kod Allaha tebareke ve ta'ala, ko se okrene od najvećeg zikra, a to je Kur'an, nuqayyid lahu shaytanan, mi mu učinimo šeitana da mu bude prisan, fe huwa lahu qarin, i on bude s njim stalno, bude stalno u njegovome društvu. I kaže uzvišeni: kul men kane fi dalalati, reci, onaj ko je na krivome putu, fel jemdud lehur rahmanu medda, neka mu milostivi dadne još više da u toj zabludi, da u toj zabludi luta. Nevjernici među Hindusima, zatim Siki i drugi čine to što rade sufije, ili čak i više nego što ovi rade. Pa hoćemo li za te otvorene jasne nevjernike reći da su oni evlije, da su Allahu tebareke ve teala bliski i dragi i da imaju keramete? Allah uzvišeni tebareke ve teala je uspostavio mizan, mjeru, kako ćemo poznavati onoga s kim je Allah tebareke ve teala zadovoljan od onoga sa kim nije. Ko je Allahu blizak, ako nije? Ela inne evlija Allah, zaista oni Allahu tebareke ve teala bliski, la haufun alejhim wala hum jahzenun, nema za njih straha niti će biti tužni. Alladina amanu wa kanu yattaqun, oni koji vjeruju i budu bogobojazni. Dakle, imaju čisto i čvrsto vjerovanje, ispravno vjerovanje, i yattaqun, budu bogobojazni, to jeste budu radili po tom vjerovanju, radili, izvršavali obaveze, a klonili se svih zabrana. Molim Allah tebareke ve teala da nas učini od onih koji prihvataju pouku i koji stoje na braniku Allahove tebareke ve teala vjere dini Islama, ne bojeći se na tome prijekora onih koji ga govore, ne bojeći se na tome putu bilo čijeg suprotstavljanja, molim Allah tebareke ve teala da nas učini od onih sa kojima je on uzvišen tebareke ve teala zadovoljan. Kul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il al-muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد. Poštovani džemaate, ovaj govor mnoge pogađa i mnoge će pogoditi, i ovo nije sve, ima još puno toga nažalost da se kaže i što je obaveza da se kaže. Neke će pogoditi zato što se nalaze u ovom spomenutom, a nisu spremni da se pokore, da budu ponizni pred istinom od Allaha tebareke ve teala koja im dolazi iz Kur'an Kerima i sunneta Resula sallallahu alaihi ve sellem. A opet druge će pogoditi time što će reći ovo razjedinjava muslimane i što će nam govor o ovome u ovome vremenu. Hajdemo svi izaći zajednički i zajednički demonstracije vršiti i zajednički raditi i grliti i ljubiti jedne druge, i to je jedinstvo muslimana. Wallahi, to nije niti će ikada biti jedinstvo muslimana. Istina od neistine se mora odvojiti i istina se neće pokazati niti će ona imati svoju podršku i pomoć dok se u potpunosti kako treba ne odvoji od neistine. A onima kojima je krivo i žale za onima koji neće da prihvate istinu, neka onda se njima pridruže ako neće da budu opredijeljeni, već hoće da budu i tamo i vam. Molim Allah tebareke ve teala da nas učini od onih koji su čvrsti u istini i koji rade po onome što Allah tebareke ve teala traži za tebe. Još nekoliko stanja u kojima se sufije nalaze dozvoljavaju ples, dozvoljavaju udaranje u defove, dozvoljavaju podizanje glasa i učenje zikra zajednički, što ne samo da nema osnove u vjeri i svoga dokaza kao potvrdu tome što rade, već ima dokaz kao potvrda tome da ne smiju to činiti. Allah tebareke ve teala kaže: "Ud'u rabbakum tadarruan wa khifya." Molite gospodara svoga ponizno i tiho. Innehu la yuhibbul mu'tadin. Zaista on ne voli one koji prelaze granicu. Objašnjeno je da je prelazak granice prekoračenje dozvoljenog, između ostalog u dovi kada se diže glas. U hadisu Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem, kojeg bilježi imam Muslim, kaže alaihissalatu vesselam, upozoravajući svoje ashabe da ne podižu svoje glasove prilikom dove Allahu tebareke ve teala: "Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba." Vi ne molite, vi dove ne upućujete, vi ne dovite onoga koji ne čuje i onoga koji je odsutan. To jeste, on sve čuje i on sve zna i prati. Iako je on uzvišen iznad sedam nebesa, ipak Allah tebareke ve teala ništa mu promaći ne može i sve prati svojim sluhom i vidom i svojim znanjem. Innakum tad'una samian qariba. Vi molite onoga koji sve čuje i koji vam je blizak. Wa huwa ma'akum. On je uz vas. To jeste, prati sve i zna šta vi radite. Sufije dijele vjeru na hakikat i na šerijat. time što kažu da je hakikat marifet i poznavanje suštine stvari posebnost posebnika i odabranika, a da je šerijat za obični narod, za avam i za nepismene. Allah tebareke ve taala kaže svome poslaniku sallallahu alejhi ve sellem: "Summa ja'alnaka ala shari'atin min al-amr." Zatim smo te učinili na jasnom šerijatu, na jasnom putu u pogledu kojeg nema dvojbe, u pogledu vjere. Fattabi'ha, pa ga slijedi. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ, i ne slijedi strasti onih koji ne znaju. إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا, oni ti kod i od Allaha tebareke ve ta'ala ništa koristiti neće. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ, a nepravednici se međusobno potpomažu. Wallahu waliyul muttaqin, a Allah pomaže bogobojaznima. Sufije poduzimaju posebna putovanja kako bi posjetili turbeta i kaburove onih koje nazivaju evlijama, da bi tu dobili bereket, da bi u nekim slučajevima tavaf oko njihovih kaburova činili ili prema tim kaburovima klanjali, ili da bi onima koji su u njima ukopani prinosili žrtve. Allah tebareke ve taala kaže: "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Stvorio sam džine i ljude samo zbog toga da meni ibadet čine. Dakle, nikome drugome. A Resulullah sallallahu alaihi ve sellem kaže u hadisu koji je muttefekun alaihi: "La tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid." Ne poduzima se putovanje osim u posjetu kada se ide trima mesdžidima. El mesdžidil haram, mesdžidul haramu koji je u Mekki, wa mesdžidi haza, i ovome mome mesdžidu koji je u Medini, mesdžidu Rasula sallallahu alaihi ve sellem, wal mesdžidil aqsa, i mesdžidul aqsa koji je u Kudusu. Naći ćemo sufije isto tako da se neprikosnoveno drže riječi svojih šejhova u tarikatu, makar te riječi bile u suprotnosti sa Kur'anom i sunnetom Rasula sallallahu alaihi ve sellem. Allah tebareke ve taala kaže: "Ja ayyuhalladhina amanu, ovi koji vjerujete, la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasuli." Nemojte prelaziti pred Allaha i njegovog poslanika. To jeste, nemojte ništa ni reći niti uraditi bez znanja o propisima ove vjere, mimo onoga što je propisano ovom vjerom. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq." Nema pokornosti, nema pokornosti bilo kojem stvorenju u nepokornosti stvoritelju. Innama ta'atu fi ma'ruf. Pokornost biva samo u onome što je propisano. Dakle, da se ne znamo kome radi, ne smije se poslušati ako je u tome nepokornost stvoritelju Allahu tebareke ve taala. Naći ćemo ih isto tako da se prisjećaju posebnim zikrom svoga šejha. Čak oni koji ne mogu da se skoncentrišu uzmu sliku svoga šejha koju drže u džepu i vade je s vremena na vrijeme kako bi se skoncentrisali misleći na njega. Čak neki u svojim namazima misle na svoga šeha. A o tome posebno kazivanje. Zaista, ono danas što se radi i pokušava, a to je da se stane na put ovoj sahvi, ovom velikom svjetskom islamskom preporodu, vraćanju muslimana izvornom islamu, preko toga što se razna imena nadijevaju, preko toga što se podržavaju razne sekte i frakcije i grupacije koje se nastoje postaviti kao zamjena za izvornu sahvu i preporod muslimana, a samim tim i poziv drugih u izvorno vjerovanje i rad po tome. Zaista je to sve od onoga što se čini u spriječavanju Allahove tebareke ve taala vjere pored mnogobrojnih načina, ne dozvoljavajući da se u Allahovim kućama objašnjavaju propisi Allahove vjere, potpomažući se često sa vlastima ovim ili onim, izmišljajući potvore i laži na sljedbenike izvornog, pravog i istinskog islama. Molim Allaha tebareke ve taala i njemu se obraćam njegovim najljepšim imenima i njegovim savršenim svojstvima da pomogne iskrene mu'mine, izvorne sljedbenike Kur'ana i sunneta Resula sallallahu alaihi ve sellem, i molimo ga uzvišenog tebareke ve taala da dadne da svi oni koji rade protiv izvora ove vjere i njenih sljedbenika da se o sebi zabave i da spoznaju istinu, i ako ima hajra u njima da je prihvate, a ako ne, da nas Allah tebareke ve taala sačuva njihovog zla i da nas pomogne na putu istine. Allahumma izzal islama wal muslimin, Allahumma ansur man nasara ad-din, واخذل من خذل المسلمين واعل كلمتي الحق والدين يا رب العالمين. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين. اللهم افرغ عليهم صبرا وثبت اقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك من أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. نستبلج كزيباني أو صوفيا ما إتومي نشمو سؤوني إباغي يجتو ميزانهم ميرلهم قرآن إي sahih hadisa Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Potrebno je da se zna i da se spomene da su mnogi tarikati, to jeste pravci u sufizmu, od kojih je Nakšibendijski tarikat, Šazilijski tarikat, Rifaijski tarikat, Kadirijski tarikat, Tijanijski tarikat i mnogi drugi. Zašto Allah tebareke ve ta'ala nije objavio ni potvrde, ni dokaza, ni osnove? I svaki od ovih tarikata tvrdi kako je on na istini, a drugi da su na batilu. A Islam u biti zabranjuje da se razilazi u vjeri, to jeste da se odvaja i udaljava od njegovih propisa i principa, i spominje da je to od svojstava iz vremena džahilijeta, gdje su se podijelili na razne frakcije, na razne grupacije, na razne sekte, i svaka tvrdi da je u pravu, dočim kada se vrati izvoru i kada se pogledaju principi i propisi ove vjere, vidi se da su udaljene i tekako od Islama. Allah tebareke ve taala upozorava ovaj ummet i kaže: "Vala tekunu minal mušrikin", i ne budite od mnogobožaca, od mušrika. A njihovo svojstvo je minal ladina farraqu dinahum, od onih koji su podijelili svoju vjeru, razdijelili se, vakanu šija, i postali različite grupacije i skupine, kullu hizbin bima ledejhim ferihun, a svaka od tih skupina zadovoljna je onim na čemu je, to jeste nijedna ne prima od druge, svaka se drži onoga svoga i nijednoj ne možeš dokazati, zapravo neće da prihvate dokaze i da se s njima uđe u otvoren razgovor i dijalog, dakle dokazivanja istinitosti ili neispravnosti onoga na čemu su oni. U Islamu nam je poznato da je jedan put, jedan pravac, a to je pokornost i slijeđenje Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pokornost Allahu tebareke ve teala i pokornost njegovom resulu sallallahu alejhi ve sellem, kako to spominje hadis Ibn Mes'uda radijallahu anhu, kada je rekao: "Hatta lana Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem khattan bi yadihi", nacrtao nam je ili povukao nam je jednu liniju svojom rukom Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, thumma qala: "Hada sabilullahi mustaqima", ovo je Allahov put pravi, jedan jedini. وَخَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ, i nacrtao je razne druge linije sa desne i sa lijeve strane. ثُمَّ قَالَ هَذِهِ السُّبُلُ, ovo su razni putevi i različiti putevi. لَيْسَ مِنْهَا سَبِيلٌ إِلَّا عَلَيْهِ شَيْطَانٌ يَدْعُ إِلَيْهِ, nema ni jednog od tih puteva a da na njemu nije šejtan koji poziva u njega. Thumma qara'a qawlahu ta'ala, zatim je proučio riječi uzvišenog Allaha tebareke ve ta'ala: "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh", i ovo je pravi put moj, pa ga slijedite. "Wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili", a nemojte slijediti različite puteve pa ćete se razići od njegovog puta. "Zalikum wasakum bihi la'allakum tattaqun", tako vam Allah naređuje i oporučuje kako biste bili bogobojazni. Ovaj hadis bilježi imam Ahmed i imam Nesai. Isto od stvari koje su poznate kod i od sufija jeste da oni pozivaju u zuhd, u odricanje od ovoga svijeta i ostavljanje uzroka uzroka u izvršenju određenih poslova. Allah tebareke ve taala je uspostavio mjeru i propisao propise tako da se neće zanemariti ni ovaj svijet, ali na prvom mjestu i osnovi stoji rad i trud i pripremanje za ahiret. Allah tebareke ve taala kaže: "Wabtaghi fima ataka Allahu daral ahira." I traži onim što ti je Allah podario. Dakle, svim blagodatima i svim dobrima koja ti Allah tebareke ve taala dao, traži i nastoji time da dobiješ vječnu kuću, ahiretsku kuću. Wala tense nasibake mine dunija, a nemoj zaboraviti ni svoj udio na ovome svijetu. Allah tebareke ve taala isto tako u pogledu uzroka kaže: وَاَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَ, i pripremite im, to jeste pripremite protiv vaših neprijatelja što god ste u mogućnosti od snage. Dakle, uzmite za uzroke, a uzroke nemojte nikako ostavljati. I zato, kao što je ovaj ummet sredina između drugih naroda i vjera, tako je i ehli sunnet vel džemaat sredina između svih skupina, sekti i frakcija koje su se pojavile među muslimanima. Tako i u pogledu uzroka. Dakle, muslimani ne napuštaju uzroke, uzimaju za uzroke i rade ih, čine te uzroke s jedne strane, a s druge strane ne oslanjaju se na te uzroke, već se oslanjaju na Allaha tebareke ve taala, jer on je činilac svega. Wallahu khalaqakum wama ta'malun, Allah stvara i vas i ono što vi radite. Dakle, Allah u biti sve pokreće i svim upravlja. Dakle, ehle sunnet wal jamaat ne ostavlja uzroke očekujući da će mu s neba doći gotovo rješenje, a s druge strane isto tako ne ostavlja oslanjaj na Allah tebareke ve taala. Dunjalučari, šta oni rade, materijalisti, oni se oslanjaju na, uzimaju za uzroke i oslanjaju se na njih, što je svakako neispravno. A opet ovi ostavljaju uzroke oslanjajući se, navodno kažu, na tevekul, ostavljaju stvari Allahu tebareke ve taala. Allah tebareke ve taala kaže u svome vahju, to jeste kroz hadis Resula sallallahu alejhi ve sellem: "Law innakum tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkul la razaqakum kama yarzuqu at-tayr." Kada biste se vi istinski oslanjali na Allaha tebareke ve taala, on bi vas hranio kao što hrani ptice. Tagdu khimasan taruhu khimasan wa tagdu bitana. Dakle, te ptice idu izutra praznih stomaka, a vraćaju se punih stomaka. Dakle, one nisu ostale na svojim mjestima ne tražeći uzroke, nego su izašle da traže te uzroke, ali Allah tebareke ve taala ih je obskrbio i on je taj koji obskrbljuje. Dakle, uz te uzroke koje čovjek učini, jer Allah tebareke ve taala bez uzroka ne daje nikome osim što je davao Allahovim poslanicima, svojim poslanicima, a to se zove mu'džizama, da im dadne bez uzroka nešto, bez ovih dunjaluških uzroka, i to se ubrajalo u čuda i velike mu'džize. Naći ćemo sufije isto tako da pretjeruju u veličanju svojih šejhova i u veličanju onih koji smatraju i ubrajaju evlijama, i pridaju im stepen i mertebet ihsana. Allah tebareke ve taala je taj koji će ljudima suditi i presuditi na sudnjem danu, i nema sumnje da je prvo zastranjivanje koje se desilo među ljudima 10 stoljeća nakon Adema alejselam bilo upravo u pretjerivanju veličanja, u pretjerivanju veličanja dobrih ljudi, tako da su preko njih te generacije u vrijeme Nuha alejselam učinile širka Allahu tebareke ve taala. Allah tebareke ve taala u pogledu same definicije ihsana, dobročinstva, kaže: el ihsanu en ta'abudallaha ka'annaka tara. Kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem da Allahu ibadet činiš kao da gledaš u njega. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Jer ako ti njega ne vidiš, on tebe vidi. Dakle, ihsan se ogleda u tome da čovjek istinski bude u ibadetu Allahu tebareke ve taala iskreno i slijedeći put i pravac Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ne dodavajući ništa u vjeru niti od nje bilo šta oduzimajući. Isto tako što se primjećuje kod sufija da je neispravno, jeste to da govore da ibadet Allahu tebareke ve taala ne treba da bude iz straha od njega i od njegove vatre, zapravo ne treba da bude iz straha od vatre niti želeći džennet. Hoće da kažu ta ljubav koju oni imaju i gaje, to je jedini uzrok zbog kojeg oni čine ibadet Allahu tebareke ve taala ne iz straha od džehennema niti iz želje da dobiju džennet. Dokaz za to su im riječi Rabije el-Adawije, gdje se od nje spominje da je rekla: Allahumme in kuntu a'buduke khaufan min narike fahriqni fiha. Salat je barakat toga sačuvaj govora i toga shvatanja, gdje kaže: Allahu moj, ako ti ibadet činim bojeći se tvoje vatre, onda me sprži u njoj. Wa in kuntu a'buduke tama'an fi jannatike fahrimni minha. A ako ti, Allahu moj, činim ibadet želeći džennet, onda mi ga haram učini. Nauzubillah. Isto tako u svojim kasidama oni spominju riječi Abdul Ghanija Nablisija, gdje kaže: men kane ja'budullaha khaufan min narihi. Ko ibadet Allahu čini iz straha od njegove vatre, faqad abada an-nar, takav obožava vatru. Wa man abada Allaha talaban lil-jannati faqad abada al-wathan. Ako ibadet Allahu čini tražeći džennet, takav obožava kip. Allah tebareke ve taala, vidjet ćemo, da hvali svoje vjerovjesnike koji su mu se obraćali, ibadet mu činili i molili ga tražeći džennet i iz straha od azaba, rekavši Allah tebareke ve taala: innahum kanu yusari'una fil khairati. Oni su se natjecali u svim dobrima. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. I molili su nas iz želje i iz straha. To jeste iz želje da im Allah tebareke ve taala podari džennet i iz straha od azaba. Allah tebareke ve taala se obraća svome plemenitom poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem i kaže mu: kul, reci: inni akhafu in asaytu rabbi azaba yawmin azim. Reci: ja se bojim ako budem nepokoran gospodaru svome azaba velikog dana. Dakle, kad Allah tebareke ve taala upućuje svoga resula sallallahu alejhi ve sellem da bude od onih koji se boje Allahovog azaba, ko bude nepokoran, šta onda reći za one koji otvoreno kažu da se ne boje Allahovog azaba i da mu ibadet ne čine želeći džennet i strahujući od njegovog azaba. Naći ćemo isto tako u spjevovima i u kasidama koje sufije spominju i pjevaju imena vina, zatim opijanje, tako da njihov pjesnik koji se zove ujedno i njihov predstavnik Ibn al-Farid kaže: شربنا على ذكر الحبيب مدامة سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم. Šta hoće da kaže? Pili smo sjećajući se dragog, hoće da kaže poslanik ali sad salam, pili smo sjećajući se dragog vino, opili smo se njime prije nego što grožđe bude stvoreno, ili prije nego što je grožđe istvoreno. Ovo bi mogao neko reći, pa da oni to ne misle u nekom prenesenom značenju i tako dalje, doćim je li to radio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a on je imamul muttaqin, on je predvodnik svih mutekija, najbogobojazniji pogled Allaha tebareke ve taala, on nam je primjer Allahovi tebareke ve taala iskrenih i istinskih robova. Dakle, jednostavno šarijat ovo ne podnosi i ne dozvoljava da se ovo radi, a isto tako ćemo naći u drugim svojim spjevovima, kako spominju između ostalih da pjevaju u jednom od mesdžida: hati ke serrahi waskin al aqdahi, donesi nam čašu vina i napoji nas vinom. To sve imena vina i opojnih pića. Oni to hoće da kažu: toliko mi smo u ljubavi da smo opijeni, kao u prenesenom značenju, doćim da se to i tako pjeva bilo gdje, a kamoli u Allahovim kućama, gdje Allah tebareke ve taala je odredio da se njegovo ime tebareke ve taala spominje, i kako je propisano, zaista je to od prelaska svih granica. Allah tebareke ve taala jasno kaže: ja ayyuhallazina amanu innama al-khamru wal-maisiru wal-ansabu wal-azlamu rijsun min 'amali ash-shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ovi koji vjerujete, zaista je vino i kocka i strelice za gatanje, to je posao šejtanski, to je nečisto i posao šejtanov, zato ga se čuvajte kako biste uspjeli, to jeste kako biste postigli ono što želite i sačuvali se onoga što ne volite. Pa je veliko pitanje kako se ovi ovakvi ne stide da spominju imena vina, i to u Allahovim tebareke ve taala kućama koje su biti uspostavljene radi zikrullaha, spominjanja Allaha tebareke ve taala. Kod starijih ćete čuti i možete to vidjeti, i imaju svjedoci isto tako, zato da u nekim skupinama sufijskim da koriste i alkohol, da koriste i alkohol, i svjedoci za to imaju koji su tome prisustvovali i to vidjeli. Dakle, da bi opravdali taj svoj postupak, uzmu soli i posole to vino i kažu: sad je postalo halal. I onda piju dok se ne napiju, i onda idu u navodni zikr, dakle da uđu potpuno, da se unesu u to neuzubila. Dakle, zaista je to prelazak svih granica, uz ostalo što se radi, a to je korištenje defova, korištenje muzičkih instrumenta, poskakivanje, igranje, plesanje i tako dalje prilikom navodnog toga zikra koji nema nikakve osnove i suprotnosti je sa ovim šerijetom. Isto tako ćemo ih naći da u svojim kasidama spominju imena žena, da u svojim kasidama opjevavaju i spominju imena žena u svojim međlisima zikra, kako ga, kako ih nazivaju. Tako da spominju i često ponavljaju ime ljubavi, zatim aška, dakle zanesenosti tom ljubavlju, zatim heva, strasti, kao što spominju i imena žena koje se u tim kasidama navode. Tako da ko čuje i razumi to šta se pjeva i šta se radi, pomislio bi da se radi negdje o kakvoj kafani gdje se pleše, gdje se spominje alkohol, gdje se spominju žene, opijanje, ljubav i tako dalje, uz ples, uz pljeskanje, uz vriskanje i uz puštanje glasova, a to je bilo od svojstava mušrika koje je Allah tebareke ve taala u svojoj knjizi pokudio rekavši: وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديه. I njihov namaz ili njihovi obredi ili ibadet nisu bili ništa drugo kod bejta, kod bejtullaha, kod Allahove tebareke ve taala kuće, do zviždukanje i pljeskanje rukama. Dakle, na to su sveli svoje ibadete, kao što vidimo i ove da to rade, a danas smo čuli i one koji kažu da bi volili da vide i violinu kod Kabe, ne uzubila. Dakle, to su unuci onih prvih koji su dakle bili na krivome putu, pa korijen vodi od svoga porijekla, dakle da se govori i radi isto kao što su radili oni pređašnji. Isto tako ćemo ih naći da upotrebljavaju defove prilikom tog svoga navodnog zikra. Def je u stvari vid muzike ili muziciranja kojim se muzicira. Ebu Bekr radijallahu anhu je ušao kod Aiše radijallahu anha, pa je našao dvije robinje, dvije sluškinje koje su udarale u def, pa reče Ebu Bekr radijallahu anhu: mizmaru šeitan, šeitanski glas. Dva puta to ponovi. Fa kala lehu Resulu sallallahu alaihi ve sellem, a reče mu Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem: da'ahuma ja Eba Bekrin fa innahuma fi jevmi id. Pusti ih Ebu Bekre, jer su oni u Bajram. Dakle, to se dozvoljava ženama za Bajram, za određene svečanosti. Ovaj hadis bilježi imam el-Buhari u raznovrsnim verzijama. Dakle, Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem je u stvari potvrdio riječi Ebu Bekra radijallahu anhu da to je od šejtanskog glasa, dakle ta muzika, ali ga je obavijestio da je to dan slavlja, proslave, pa je prešao preko toga i dozvolio to ženama u tim posebnim prilikama. Ni u kome slučaju da su to ashabi radili, niti tabiini, dakle nisu nikada upotrebljavali defove kod zikra, što je svakako od velikih bid'ata sufija, na koje je upozorio Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekavši: men amila amelen lejse alaihi emruna fehuvarad, kojeg bilježi imam i Muslim: ko učini neko djelo koje nije u našoj vjeri, dakle propisano, to je odbačeno, dakle neće biti primljeno kod Allaha tebareke ve teala. Već je bilo govora o tome da je poznato od sufija da se bodu šiševima, da rade neke od stvari koje nisu uobičajene, na taj način želeći dokazati da su oni u pravu i da su postigli deređu evlijaluka, posebnu deređu kod Allaha tebareke ve teala. Dočim je li to zapamćeno od Allahovog poslanika, ali sad sam da je radio, ili od njegovih ashaba, od ovih najboljih generacija ovoga ummeta, pa jesu li oni bolji od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ili od njegovih ashaba i onih koji su ih slijedili u svakome dobru, sigurno je da nisu bolji. A kad se vratimo u stanja ljudi, vidjet ćemo da razni sihirbazi, da siki, da hindusi jednostavno rade i veće stvari nego što ovi rade, pa hoćemo reći za te hinduse i sike da su oni Allahove evlije i da imaju keramete. Dakle, kerameti se poznaju i evlija se poznaje po pokornosti Allahu tebareke ve teala i slijedjenju njegovog Resula sallallahu alaihi wa sallam, a nikako po bidatima. Mi ćemo i naći kada se bodu svojim tim šiševima da izgovaraju određene riječi, između ostalih govore ja džeddah i tako dalje, uglavnom prizivaju neke druge ili nekoga drugog mimo Allaha tebareke ve teala, pa im tada dolaze šeitani, tada im se odazivaju šeitani, jer prizivajući nekoga drugoga mimo Allaha tebareke ve teala čine širk. I šeitani to vole i šeitani tome prisustvuju, jer traže pomoć i traže da im se odazove neko drugi mimo Allaha tebareke ve teala u stvarima kojima ne može pomoć niko drugi mimo njega uzvišenog subhanahu wa ta'ala. Sufije smatraju da je Allah tebareke ve ta'ala stvorio Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem od svog nura, od svoje svjetlosti. Vidjet ćemo da se ostvaruje hadis Allahovog poslanika alaihi sallam, gdje se spominje da će među ovim ummetom biti onih koji će oponašati Jevreje i kršćane i da će u potpunosti sličiti njima u onome što oni govore. Tako dakle da i ovi oponašaju te druge u ome što govore o poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem, time što kažu želeći navodno da ga uzdignu, da mu dadnu počast i da mu iskažu poštivanje, a Allahu poslanik alejhi ve sellem zabranjuje da se pretjeruje sa njim u veličanju. Innama ana abdullahi wa rasuluhu, kao što je govorio, ja sam samo Allahov rob i njegov poslanik. Dakle, Allah tebareke ve taala je cilj, a nije poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Dužnost i obaveza je voliti Allahovog poslanika alejhi ve sellem, poštivati ga, pomagati njegov sunnet, zatim slijediti ga u onome što je naredio i kloniti se onoga što je zabranio. Dakle, to su one stvari koje trebamo izvršiti u pogledu Allahovog poslanika alejhi ve sellem. Dočim da se pretjeruje u pogledu njega, to Allah tebareke ve taala mrzi i prezire. Dakle, to što oni govore da je Allah tebareke ve taala stvorio Resula sallallahu alejhi ve sellem od svoga svjetla, od svoga nura, a od nura poslanikovog alejhi ve sellem kažu stvorio je sve ostalo. Kur'an Kerim im to opovrgava i kaže kul innema ene bešarun, reci ja sam samo čovjek mislukum, kao što ste i vi juha ilaj, s tim što meni vahij dolazi, objava mi dolazi. Kaže Allah tebareke ve taala iz qala rabbuke lil malaikati inni khaliqun basharan min tin, i kad reče gospodar tvoj melekima ja sam stvoritelj, ja stvaram čovjeka od tina, od blata. Dakle, zemlja je osnova čovjekova, a nije Allahovo tebareke ve taala svjetlo, kao što izmišljaju. A ako je to što oni govore istina, a nije, ako je istina, neka donesu jasne dokaze, a dokazi su iz Kur'ana i iz sahih sunneta Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a nikako iz priča, prepričavanja, kazivanja i mišljenja. U hadisu Allahovog poslanika oni pripisuju i određene hadise Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, lažno ih pripisuju njemu, a to su apokrifni lažni hadisi. U jednom od njih se kaže: evvalu men halakallahu nura nebijike ja Džabir, prvo što je stvorio Allah jeste svjetlost tvog vjerovjesnika o Džabire. Dakle, hadis koji je izmišljen, neosnovan. I drugi jedan među mnogobrojnim koje su oni izmislili, a to je leulake, leulake, lema halaktul eflak, da nije tebe, da nije tebe poslaniće, ne bih ništa drugo stvorio. Hoće da kažu da je Allah tebareke ve teala sve što je stvorio, stvorio radi Resula sallallahu alejhi ve sellem, što je očita laž, jer Allah tebareke ve teala kaže: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nisam ni zbog čeg drugog stvorio ni ljude ni džine osim da meni ibadet čine. U ovom kontekstu jeste i Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. To jeste i on je stvoren da Allahu tebareke ve teala ibadet čini. Gdje mu Allah tebareke ve teala kaže: va'bud rabbeke hatta yatiyaka al-yaqin. I ibadet čini gospodaru svome sve dok ti ne dođe smrt. Dakle, zbog toga je Allahu poslanik alejhi selam stvoren, a i ostala Allahu tebareke ve teala stvorenja među ljudima i džinima. Među njima je isto tako prošireno shvatanje i ubjeđenje da je moguće vidjeti Allaha tebareke ve taala na dunjaluku. A Allah tebareke ve taala kaže u Kur'anu Kerimu, kada ga je pitao njegov poslanik Musa alejhi selam: "Rabbi erini anzur ilejk", gospodaru moj, pokaži mi se da te vidim. Nakon što je čuo riječi uzvišenog Allaha tebareke ve taala, poželio je viđenje uzvišenog stvoritelja tebareke ve taala, pa mu Allah tebareke ve taala reče: "Qale len tarani", reče mu Allah tebareke ve taala i odgovori: "Ti me ne možeš vidjeti." Čovjek dok je na ovom svijetu ne može vidjeti Allaha tebareke ve taala, kao što kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u sahih hadisu: "Innakum lan tarawna Allah hatta tamutu", vi nećete vidjeti Allaha i ne možete vidjeti Allaha dok ne umrete. Dakle, ova tijela jednostavno ne mogu podnijeti viđenje Allaha tebareke ve taala, njegovog uzvišenog i savršenog bića, već će to biti dato mu'minima na ahiretu kao najveće uživanje. I prema stepenima nekima će se dati da vide svako jutro i svako navečer Allaha te